Ми підійшли до чекістів, що тремтіли в оточенні моїх хлопців. Я наказав їм стати рядком один біля одного. «Страчувати вас напросився товариш Гальпірович», – сказав я, подаючи йому шаблю. «Поверніться до нього спиною і станьте на коліна».
«Юда!» – процідив Рудий, верлоокий бебех, схоже, що вихрест, але першим повернувся і став навколішки. Він знав, що так легше умирати, тому що й нагнув голову. Те саме зробили й інші мовчки з якоюсь викличною покорою. Цього верлоокого Гальпірович, звісно ж, і рубанув першим. Проте вдарив не тупим боком, а гострим, і я подумав, що шаблю він тримає не вперше. Рубав не по шиї, по тім'ю. Жертви без жодного звуку падали ницьма з розколотими черепами. Червона юшка бризкала Яшина чоботи і аліфе. Головний черкаський бебех подивився на мене з псячою відданістю і почуттям виконаного обов'язку. «Ну як?»
«Юда він і є Юда», – зітхнув я. «Не хочу об тебе навіть шаблю поганити. Повісити його!» Він упав на коліна, благав його вислухати, щось белькотів про секретне сотрудничество, а потім загріб п'ятірнею жменю землі, змішаною з кров'ю і мозком його товаріщі, запхав до рота і почав жувати. «Не вірите, клянусь вам, я готов землю гризть!» «Вона не твоя», – сказав вовкулака. Яша Гальпірович так заївся з багрянілою землею, розмазавши її по всьому писку, що мені стало бридко. Несосвітенна мара вилупила до мене великі, мов курячі яйця, баньки, белькотіла якесь безглуздя, а потім ухопила мене за чобіт і припала до нього своїми закривавленими губами. Я махнув хлопцям, щоб не зволікали, а мої хлопці полінувалися зробити це врочисто, звісивши з міцної гілляки кругленький зашмур. Вони нагнули молоду березу, прив'язали за шию Яшу Гальпіровича, його ж таки паском, майже до вершечка, і відпустили. Гнучке деревце не вирівнялося, лишень шарпнулося вгору і загойдалося так, що Яша час від часу діставав ногами землі, але метляючи ними, тільки відштовхувався вгору і тиліпався на бідній березі, мов яка потороча. Жаль було залишати в лісочку пірса, проте їхати битими шляхами нам не годилося, а для лісу цей тарантас не підходив. За ліпших часів він би нам знадобився, чорноліський отаман Пилип Хмара таку машину колись запрягав кіньми і катав дівчат, але то ж Хмара, він навіть випускав власні гроші у своїй окрузі. Ходили в його Цвітній та по інших селах тільки такі кредитки тимчасового уряду, на яких стояла печатка «Тризуб» і підпис «Хмара». Нам, сірим, зараз було не до того. Ми тільки забрали з машини скриньку гранат Мільса, кулемет Шоша, взяли також ящик доброго вина з печеною поросятиною та паляницею, розжилися ще на два новенькі парабелуми, три револьвери Штайр і вже згаданий німецький Кобольд, але цю іграшку важко назвати трофеєм. Вона годилася хіба що для дам та самогубців. Мене більше потішив планшет Гальпіровича. Хлопці повкидали мертвяків назад у машину, навіть Яшу Гальпіровича відчепили з берези і поклали туди, де взяли. Націливши з бака бензину, облили трупи і викотили пірса на дорогу. З вогнем у лісочку не бавилися, бо ще покійний Василь Чучупака постановив давати по 20 шомполів на голе тіло кожному, хто занапастить, бодай, одне дерево. Лише тут, на дорозі, вовкулака, закуривши цигарочку, кинув сірника на мокрого Яшу. «Обсохне стерво!» Ми вже були далеченько, коли рванув бензобак і над пірсом закурів чорний дим. У планшеті Гальпіровича я знайшов давно відому нам
пожовклу інструкцію агітаторам-комуністам на Україні, яка, між іншим, мені дуже подобалася, наче писав її не Троцький, а сам Симон Петлюра, чого варта була хоча б ось така правда матінка. «Ви должны помнить, что коммуну, чрезвычайку, продовольственные отряды комиссаров-евреев, украинский крестьянин возненавидел до глубины души. В нем проснулся спавший сотни лет вольный дух запорожского казачества и гайдамаков. Этот страшный дух, который кипит, бурлит, как Днепр на порогах, и заставляет украинцев творить чудеса храбрости. Это тот самый дух вольности, который давал им нечеловеческую силу в течение сотен лет воевать против своих угнетателей – поляков, русских, татар и турок. Але це було невинне застереження порівняно з тим приписом, що я знайшов у планшеті. Він мені нічого нового не відкривав. Однак потрібен був козакам, які виморені роками боротьби, змучені лісовим життям, ні-ні, та й подумували про амнестію. Таких я навчився розпізнавати здалеку. Зажуриться чоловік, ходить, як припутень, не їсть, не п'є, світ йому не милий. Я силоміць не тримав нікого, відпускав заломлених та зневірених під три вітри, забороняв тільки покидати загін самовільно, без попередження, і брати з собою зброю. Там, голубе, скажеш, що воював косою. І якщо когось видаси, то, знаєш сам, дістанемо і на тому світі. Той припис мав гриф «совершенно секретно». Поддавшихся на амністію бандитов націоналістичної окраски поначалу ні в коїм случаї не розстрілювати і не брати під стражу, а наоборот, після тщательної перевірки привлекать к работе в соворганах, в частности в милиции, использовать в качестве агентов, секретных сотрудников, информаторов для оперативного выявления оставшихся в лесу банд и подполья. Амнистированных главарей немедленно отправлять в Харьков якобы для дальнейшего осведомления и только там, после допросов, уничтожать. Коли ми повернулися до Лебединського лісу, я зібрав козаків, прочитав у голос цей папір і передав його шеренгою, щоб кожен міг роздивитися на власні очі. Потім усі й так знали, що в більшовицьку амнестію може повірити лише дурень, але змора і безпросвітність боротьби робили своє. Папір повернувся до мене. Я зіжмакав його, кинув під ноги і наступив чоботом. Потім сказав: «Ще раз повторюю вам, що нікому не боронитиму явитися на амнестію. Це приватна справа кожного. І так само присягаюся вам, що особисто я залишатимуся в лісі доти, поки зі мною буде хоч один козак. А там як Бог дасть».